Český rozhlas Leonardo. Ženšen. Magazín nejen o zdraví.
Dobrý den, vítám všechny posluchače Českého rozhlasu Leonardo u dalšího vydání magazínu Ženšen. Co jsme pro vás připravili pro tu příští hodinu našeho vysílání? Za malou chvíli přivítám ve studiu docentku Lenku Šulovou a mnozí z vás už jistě tuší, že naše hlavní téma bude tentokrát psychologické. Potom se ohlédneme za konferencí o buněčné terapii a budoucnosti využití kmenových buněk při léčbě závažných nemocí. Hovořit budeme také o farmakoterapii a tentokrát obezity. Jsou volně prodejné preparáty na hubnutí opravdu účinné? Zavoláme také do Ústřední vojenské nemocnice do Střešovic a představíme vám mezinárodní konferenci, kde mohli její účastníci sledovat oční chirurgické zákroky v přímém přenosu. To byl ve stručnosti program dnešního Ženšenu a Radka Matějčková vám přeje příjemný poslech. Než přivítám dnešního hosta magazínu Ženšen, tak mám pro vás, naše posluchače, jednu otázku. Víte nebo dokážete odhadnout, čím se zabývá vědní obor ludologie? S odpovědí vás budu ještě chvíli napínat a mezi tím představím docentku Lenku Šulovou, vedoucí oddělení sociální psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, paní docentko.
Dobrý den, já vás zdravím.
Docentka Šulová je autorkou celé řady publikací a kromě jiného také knihy Problémové dítě a hra. Proč jmenuji právě tuto publikaci? Protože dnešní rozhovor se bude týkat právě hry. A teď už můžu prozradit, že ludologie systematicky sleduje vznik, funkci a pravidla hry. Je to pravda, paní docentko?
Ano, je to pravda. Říká se přece homo ludens, lidé hrající si.
A když bychom se bavili o hře, na začátku bychom měli definovat, co to vůbec je hra, jak se na hru dívají jednotlivé obory, které zkoumají hru.
Já bych řekla, že hra skutečně provází člověka v celém jeho životě a že také různé vědní disciplíny se jí věnují nebo se s ní nějak setkávají. Samozřejmě jmenovat bych měla psychologii a o té budeme později více mluvit, ale ráda bych zmínila také, že historikové se velmi často setkávají s různými pozůstatky herních aktivit, třeba z velmi dávné historie lidí, různé součásti dosti sofistikovaných her byly nalézány třeba v Egyptě nebo v Číně. Samozřejmě hře se také věnují etologové, protože si velmi všímají zvířecí hry, jak si hrají zvířata a jaké jsou případně analogie mezi hrou zvířat a hrou lidí. Kdybych se chtěla podívat na různé přístupy právě v oblasti psychologie, jak se dívají na hru, tak bych asi řekla, že třeba Lazarus říkal, že hra je osvěžení, relaxace, získávání energie. Spencer říkal, že hra je uvolnění nadbytku energie, že využívá nadbytku času, síly. Jiný autor, Gross, říkal, že hra je příprava na činnosti, které budeme v životě ještě potřebovat, nebo že hra je určitá katarze a odreagování potlačené agresivity. Eduard Claparède, který se zaměřoval na dětský vývoj, ten říkal, že hra je okamžitá možnost uspokojovat potřeby, kterou nám realita velmi často nenabízí, ale kterou si organismus přeje. Hra je vnímaná velmi často jako napodobování dospělých nebo napodobování našich životních vzorů. Hra nám umožňuje upravovat si realitu, tak chápal hru například Jean Piaget, také významný vývojový psycholog, a mohli bychom jmenovat další.
Když to vezmu velmi obecně, paní docentko, proč si lidé nebo proč si člověk hraje? Je to geneticky podmíněné to herní chování? Hrálo by si, dejme tomu, dítě, kdybychom ho velmi teoreticky zavřeli do izolace, do izolovaného prostředí, kde by na něj nepůsobili rodiče nebo další osoby, které podněcují ke hře. Hrálo by se dítě i tak?
Já se domnívám, že nejsem asi povolená k tomu, abych odpověděla zcela jasně na otázku, jestli je hra podmíněna geneticky. Řada psychických projevů je diskutována, zda ta podmíněnost je sociální či spíše biologická, ale to, co už víme, je, že když jsou děti v chudém podnětném prostředí, třeba v určitých typech kojeneckých ústavů, kde se dětem velmi málo věnují, nebo kde mají málo podnětu, nebo když v některých rodinách je vývoj dítěte zanedbáván, tak ta schopnost hrát si je mnohem chudší než u dětí, kteří ty podněty z prostředí v přiměřené míře dostávají. Je zajímavé, že třeba už velmi malé dítě, novorozenec nebo kojenec si dokáže hrát. Málo kdy si uvědomujeme, že maminka svým chováním, svým intuitivním rodičovstvím, aniž by věděla cokoliv o nějakých odborných publikacích psychologických, tak si s dítětem už v prvních dnech po narození dokáže hrát třeba tak, že když ho přebaluje, tak ho pošimrá na bříšku svými vlasy, nebo táta ho pošimrá svými vousy. A dítě už potom čeká na tuhle situaci a stává se právě z takovýchto momentů té aktivity zcela malého dítěte, novorozence, jakýsi prvopočátek té schopnosti hrát si.
Potřebuje člověk hru k dobrému, zdravému vývoji nebo rozvoji osobnosti? A nebo když to položím obráceně, tu otázku, pokud u dítěte není podněcované to herní chování, může dojít k nějakým psychickým problémům nebo k nedobrému, nezdravému vývoji a potom třeba i k pozdějším problémům psychiky v dospělosti?
Já se domnívám, že ta otázka je tak, jak mi ji pokládáte, je hodně složitá, protože organismus si umí hodně sám pomoci. Takže když třeba rodiče nefungují jako dostatečně stimulující osoby, tak si takový novorozenec nebo kojenec dokáže hrát sám se sebou. Je to takzvaná autostimulace, neboli ono si se věnuje prozkoumávání vlastního těla, cumlá svoje vlastní prstíčky, hraje si s něčím, co najde v blízkosti. To znamená, že i když nedostatečně stimuluje prostředí, tak si dítě umí poradit. Já se ve své praxi spíš teď setkávám s opačným problémem, že rodiče přestimulovávají svoje dítě. To znamená, že mu nakoupí tolik hraček, že ty hračky blikají, pískají, vrčí, vydávají různé zvuky v době, kdy třeba dítě ještě nepotřebuje tak složité hračky. Nebo když přijdete do dětského pokoje třeba tříletého dítěte, tak téměř si nemáte kam stoupnout, kolik je tam hraček. A tím vlastně ale berou aktivitu dítěte samého, protože když dítě vezmete do lesa a necháte ho chvíli sedět na místě, tak ono si dokáže najít dřívka, najít mech, najít žaludy a ono si z toho vytvoří třeba krásné prostředí, krásnou hru a dokáže si vlastně hrát samo. Takže ta otázka není tak úplně jednoduchá.
A můžeme říct, že hra je tedy zdrojem zábavy, ale co dál, rozvoj osobnosti jsme zmiňovali, nebo vy jste citovala několik odborníků z oboru psychologie, kteří nějak definují hru. Zdroj zábavy, rozvoj osobnosti a další funkce hry?
No, já bych řekla samozřejmě, že si při hře zkoušíme dělat to, co v budoucnu budeme muset dělat. Takovým obdobím hry je nazýváno období 3 až 6 let. V odborných učebnicích je to dokonce nazýváno jako obdobím hry. A v podstatě tam to je doba, kdy si dítě hraje zcela spontánně a hraje si se vším, co ho obklopuje. Je stále, bych řekla, aktivní, ale ta aktivita aktivita může být i velmi nenápadná, že si třeba 2 hodiny tiše sedí a skládá si kostky. Takže nemám na mysli jenom takovou tu bouřlivou aktivitu, kdy třeba běhá po domě a hraje si na indiány a křičí přitom. A co je hodně důležité, je, aby ti, co dítě obklopují, aby si ho všímali, jak vypadá ta jeho spontánní hra, jak si dítě samo od sebe spontánně hraje, protože třeba hra dítěte právě v tom věku předškolním mnoho napoví o tom, jak se dítě jednou bude učit a jak bude jednou pracovat, čemu bude dávat přednost, jak bude schopné se soustředit. Proto já se domnívám, že je třeba velmi nevhodné, když už v předškolním období rodiče zcela řídí hru dítěte. To znamená, vedou ho z jednoho kroužku na druhý, vlastně rozhodují o tom, s jakými hračkami si bude hrát, kolik času si bude hrát, stále mají pocit, že by si měli hrát s ním, protože je také velmi důležité, aby si dítě umělo hrát samo, aby si umělo samo vybrat, s čím si chce hrát, aby mělo možnost tu hru dokončit, aby třeba uprostřed jeho herního zaujetí ho někdo nepřerušil a nevytrhl ho ze hry, protože to třeba potom vede k nesoustředěnosti a k neschopnosti se soustředit. Takže tohle období je skutečně takovým klíčem ke hře obecně, ale můžeme říct, že hra nás provází celý život. Že rádi si hrají třeba i důchodci. Velmi si hrajeme v tom nejproduktivnějším věku.
Má v těch starších obdobích života člověka hra ten samý význam? Tam už asi bude odpadat to, že se třeba připravujeme nějakým způsobem na chování v dospělosti, nenapodobujeme dospělé, ale co hra a dospělí, nebo říkala jste dokonce senior?
No tak například v tom období produktivního věku jste určitě zaregistrovala, paní redaktorko, že se teď množí takzvané adrenalinové sporty, tak tam si dejme tomu nahrazujeme to, co nám v reálném životě chybí. Nebo se při hře rádi setkáváme s ostatními, protože třeba nedokážeme navazovat vztahy tak snadno v normálním běžném našem životě, zatímco ta hra nám poskytuje určité struktury, do kterých jenom vstoupíme a dodržujeme tam určitá pravidla a to už nám umožňuje ten kontakt třeba s lidmi, po kterém toužíme.
Je to pro člověka jednodušší takhle si zapadnout jenom do nějakého systému? Nevede to ke pohodlnění člověka, když to řeknu takhle?
Určitě je to jednodušší. Veškeré rituály a hry jsou v podstatě v určitém smyslu rituálem, tak je to pohodlnější, ale já se domnívám, že zase nemůžeme tolik zobecnit, protože jsou některé hry, které jsou skutečně velmi sofistikované a zase musíme třeba velké úsilí vynaložit třeba pohybové koordinaci, dejme tomu při golfu, nebo i velmi intenzivní soustředění, třeba jestliže hrajeme šachy a podobně. Když bychom hovořili o hře seniorů, tak velmi často tam tím základním motivem je setkávání se, zažívání pospolitosti, snaha procvičovat třeba paměť a podobně.
S paní docentkou Lenkou Šulovou hovoříme o hře, probrali jsme dětskou hru a dotkli jsme se i hry dospělých a seniorů. Ale jedna věc mě velmi zaujala, paní docentko. Vy jste říkala, že podle toho, jak si dítě hraje, tak my můžeme odhadnout, jak v dospělosti třeba bude schopno se soustředit, nebo jaký bude mít přístup k práci, k zaměstnání. Znamená to, že hra může sloužit také jako určitá diagnostická metoda?
Hra skutečně slouží jako diagnostická metoda. Především právě u dětí předškolního věku je velmi bohatě využívána. Je řada skutečně her, které jsou jednoznačně diagnostické metody. Mně napadá například takzvaná doll play, což je hra, kterou hojně využívala ve svých výzkumech moje učitelka, profesorka. paní docentka Kotásková. V rámci Dolplay se odhalují třeba rodinné vztahy dítěte. To znamená, že soudní znalci velmi často využívají hru při zjišťování vztahů dítěte k rodičům, k matce a k otci. Potom je třeba velmi zajímavá technika diagnostická Bean-Anthonyho, která také se zaměřuje na strukturu rodiny a vztahy v rodině, kde dítě si hraje na pošťáka a nosí jednotlivým členům rodiny různá psaníčka s určitými obsahy a ta psaníčka právě přiděluje matce, tátovi, ale také panu nikomu, což zase je zjednodušeně řečeno informace o tom, že nemá v rodině nikoho, komu by mohl právě tohle poselství předat, což samozřejmě je potom standardizováno jako klasická metoda. Vy určitě znáte metodu kresebnou, takzvaná začarovaná rodina, to je technika, kterou v Čechách zavedl pan profesor Matějček, ta je také hojně využívána právě v té situaci, kdy se něco v rodině děje a my potřebujeme již malé dítě vyšetřit a zjistit právě tímto projektivním způsobem to, jak ono vidí situaci.
Dokázali bychom diagnostikovat prostřednictvím hry i dospělého člověka, nebo dospělý člověk už má takovou sebereflexi a schopnost hlídání se nebo hlídání toho přirozeného chování a hra na něj už nefunguje?
Já se domnívám, že hra je skutečně královskou cestou k analýze osobnosti a moje slova by vám určitě potvrdili personalisti, kteří hojně užívají takzvané sociálně psychologické výcvikové techniky, což jsou v podstatě hry pro dospělé. A ty jsou velmi často součástí různých konkurzů, různých třeba i prací psychologa, kdy on spolupracuje s nějakým pracovištěm a vytváří třeba dobrý pracovní tým, který bude schopný spolupracovat, tak velmi často se to ta situace pracovní simuluje předtím, než nastane v různých takzvaně herních situacích.
Já jsem na začátku říkala, že vy jste kromě jiného autorkou knihy Problémové dítě a hra. A dostáváme se tedy k další oblasti, kdy hra může zafungovat. Může to být i metoda, která naopak léčí nebo nějak pomáhá ve vývoji nebo dokáže posouvat nějaké vývojové nedostatky nebo dokonce řešit psychické problémy, ať už dětí nebo i dospělého člověka.
Já vám moc děkuji, paní redaktorko, za tuhle otázku, protože mi to umožňuje říct trošku takový ten hlavní cíl nebo podstatu té publikace Problémové a dítě a hra, kterou já edituji a kterou tedy napsala skupina autorů a která je především určena pro rodiče předškolních dětí a pro učitele mateřských školek nebo nějakých center pro děti předškolního věku. Základní myšlenkou je to, že v případě různých problémů s dítětem tohoto věku se domníváme, že není velmi často třeba nastoupit takovou tou už velmi závažnou cestou užívání třeba medikací nebo návštěv psychologa a podobně, pravidelných návštěv terapeuta, ale že lze lecos ještě napravit před nástupem do školy právě prostřednictvím hry, protože hra je přirozený projev dítěte v tomhle období a my jsme do té publikace kromě určitých kapitol, které se zaměřují na různá psychologická témata, zařadili množství her, zcela exaktně popsaných, jak s nimi pracovat, které mohou různé dětské handicapy, ať už jsou to drobné handicapy řečové, nebo třeba problémové chování, nebo třeba neschopnost navazovat kontakty, nebo třeba přílišné úzkosti a strachy dítěte tohoto věku, tak lze je řešit různými typy právě terapeutických her.
Takže z toho, co vy tady říkáte, možná vyplývá taková rada na závěr, že ať už třeba jsme rodiči a máme doma problémové dítě, anebo jsme dospělí a cítíme se úplně zdraví, tak možná spíš než si nechat naordinovat nějaké léky a nějaká farmaka, tak jednoduše si hrát a využít hru jako prostředek, který toho velmi mnoho zmůže. Je to tak?
Určitě hru můžeme považovat za vynikající mentálně hygienický prostředek v každém věku.
Takovou tečku udělala docentka Alenka Šulová, vedoucí oddělení sociální psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Paní docentko, děkuji, že jste přišla a těším se někdy příště naslyšenou.
Děkuji za váš čas i za pozvání. Na shledanou.